amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavy indray a, manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Alahady fahatelo amin'ny paka, velona marina i Kristy. Voasy aminay ny soratra masina ry Jesoa Tompo. Ataovy mirehidrehitra ny fonay rehefa miresaka aminay ianao.
Ombantsika mianakavy any fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa anisany. Evanjely masina no soratany masindalioka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Nalaina tao amin'ny toko fahefatra amby roapolo andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tamin'izany andro izany dia notantarain'ny mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstôly iraika amby folo lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy ny nafantarany an'i Jesosy tamin'ny famakina ny mofo. Mbola nresaka toy izany eo izy ireo a, dia niseho teo afovoany Jesosy ka nanao taminy hoe, omba nareo anie ny fiadanana, aza matahotra fa izahay ihany. Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matotoa no hitany. Ka hoy izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no mianahana ho amponareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao mihitsy ity. Tsapaoka jereo, fa ny matoto tsy mba manana nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary efa nilazana izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo a noho ny afaliany sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, moa manan-kanina eto va nareo? Dia notoloran'izy ireo a tapaka azan-drano voatono sy tantely izy, ka noraisiny dia nohaniny teo masiny izy rehetra, ary ny sisa meny azy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo, izao no voalazako taminareo fombola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy eo amin'ny lalàny Moïse sy ny mpaminany ary ny salama. Dia nosokafa ny sain'izy ireo ahafantatra ny soratra masina, ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo, ary tsy maintsy toriana amin'ny firenen-drehetra, miatomboka amin'ny Jerosalema ny fibebana sy ny famelan-keloko amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany, izany ary no tenin'ny Tompo. Miderana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mpianatra ireo lahy avy tany Emaosy no nisehon'i Jesosy nitsangako velona teny an-dalana. Rehefa fantany teo am-pisakafoanana fa i Jesosy io a dia niverina nankany Jerosalema izy ireo, hijoro vavolombelona tamin'ny apôstôly sy ny mpianatra sasany fa nitsangako velona tokoa ny Tompo, ary niseho sy niray latabatra tamin'izy ireo, nizara mofo ho azy ireo. Eo ampitantarana nyresaka Jesosy tamin'ireo mpianatra namany tao Jerosalema sy ny fihetsiny teo ampisakafoanana izy mirahalahy, dia efa eo Jesosy miseho amin'izy ireo, mirary fiadanana, miresaka amin'ny mpianatra sy nankahery azy tsy atahotra. Nomeny antoka ireo mpianatra fa izy Jesos ihany io, izy velona no famandra io. Vokatry fisehoana io tamin'ireo mpianatra dia nitahotra. Matahotra izy ireo fa iverina izy ireo fa matoto io miseho so miresaka io. Tsy ho niverina izy ireo olombelona no hitany, zany hoe Jesos ihany fa saingy fanahyfotsiny ihany fa nahita maso. Ny fisehoana io tahotra io dia fikorotanan-tsaina tebiteby ary niteraka fisalasalana. Tsy nino ireo mpianatra na dia efa misy pirofo roa aza. Pirofo voalohany a dia nofilazan'ireo mpianatra amin'ny rahalahy avy any Emaosy, naheno ny zava-misy izy ireo nefa tsy mino. Ny pirofo faharoa dia Jesos mihitsy no miseho sy miresaka, zany hoe mahita maso mivantana ireo mpianatra nefa tsy mbola mino. Tsy misy mihoatra ireo anefa ny finoana. I Papa François moa ao amin'ny ansiklika hoe fahazavan'ny finoana dia mamaritra fa ny finoana dia fiainoana sy fahitana. Eto ireo mpianatra dia maheno ireo efa nahita, mahita any Jesos mivantana nefa tsy mino. Faly ny mpianatra nefa matahotra, faly sahirana izy ireo, tsy resy lahatra amin'ny eniny sy hitany any ka tsy tapa-kevitra ino. Eto dia Jesos ihany a no mihetsika sy miteny fa ireo mpianatra dia tena difitry ny ahiahy sy nitahotra. Sarotra ny mitsara ny zavatra hita sy re eto satria tena zava-baovao a tsy nampozin'ireo mpianatra na dia niriny sy nantenai ny asa. Enti ny lazana amintsika fa resa-pinoana ny fitsanganako velona ry havana, ka tsy maintsy miaino araka ny finoana sy mijery amin'ny maso-pinoana isika. Ireo mpianatra ireo anie kefa nilazainy Jesosa momba nitsanganany velona saingy takona ny sofiny sy ny masony zany. Nijanona tamin'ny fiainoana sy fijery voafetra izy ireo a anka izay hita maimaika teo no nitsaraina ka nilazany fa mahita sy mandre matoto izy ireo. Nampitombony Jesosy tsikelikely ny pirofo nalazaina hoe famantarana fa tena nitsangako velona no famandra izy. Ho Jesosy, jereo ny tanako sy ny tongotro, tsapaoka jereo. Ataony Jesosy mahita kokoa ny mpianatra ary ny pirofo farany fa i Jesosy marina io a dia izy misakafo. Nihinana aza ny rano sy tantely teo imaso ny mpianatra i Jesosy. Jesosy velona asa-pahitanana io ary Jesosy miray latabatra miara-misakafo amin'ny olombelona.
Alleluia resio resin fafatesanao i Kristy nona resin fafatesana. Alleluia, 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 alleluia,
alleluia resio resin fafatesanao i Kristy nona resin fafatesana. Alleluia, 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 alleluia.
Velona ianao Jesosy,
akatonanana ny afaliana.
Velona ianao Jesosy,
imaitana ny asambarana.
Velona ianao Jesosy,
tsy mifiainana mandrak'izay.
O mifalia, mifalia ianao, rimarivelviny fa ianao ny voalohany tena santatra kokoa amin'ny olomba vonjy.
O mifalia, mifalia ianao, rimarivelviny fa ianao ny voalohany tena santatra kokoa amin'ny olomba vonjy. Alleluia, alleluia.
Ianao Andriamanitra velonao,
alleluia.
Ianao Andriamanitra masina,
alleluia.
Ianao Andriamanitra mahery,
alleluia.
Ianao Tonga hita
Riavana na deo aza reo profonvaingana sy azo sapahitanana ireo sy ny filazan'ireo vavy olombelona nisehoan'i Jesosy dia mety mbola mampisalasala angamba ao amin'ny toetr'olona maro ankehitriny a za misalasalahana sy tsy finoana izany. Mbola maro ny tsy metra-piangonana na dia efa manao izay vitany azy ireo tomponandraikitra isy ny ambaratonga amin'ny fiangonana. Ny tsy azo lavina nefa dia ny tenin'andriamanitra raiketo ny soratra masina milaza nitsanganan'i Jesosy ho velona dia ny lalàna sy ny mpaminahany izany ka na dia efa feno aza eto amin'ity evanjely ity ny famantarana sy pirofo fa izy ilay maty no fatsihana sy nalevina iny no miseho sy hita mpianatra dia azavain'i Jesosy nefa nolazainy soratra masina momba azy efa nolazainy testamenta taloha eo fitsanganako velona momba azy io dia Moisy ny mpaminany ary ny salamo. Ampifanatrehan'i Jesosy noho izany a ny filazana taloha sy ny fatanterahan'ireo fanambarana ireo tena velona maro ny Kristy tsy azo sarahana ao amin'ny tantaram-pamonjena ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ao anatin'ny filazana ny fatanterahan'ny soratra masina io no ampidiran'i Jesosy ny hiraka ho totosaim-pianatra efa voasoratra fa tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra mitomboka amin'i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Efa voapirofo sy voamarina i Jesosy nitsangako velona hita amin'ny mpianany izy reny mpianany no tsapainy voamarina ara-tsoratra masina araka nefa voalaza ka totosa sy tanteraka. Ny toyny a dia io hiraka fitoriana lazainy soratra masina sy mbola hamafisin'i Jesosy io. Ry havana adidy mipetraka amin'ireo efa amino izany hiraka izany efa natomboky ny apôstôly ary mitohy mandraka kehitriny a ao amin'ny eglisy. Ny ampianarin'ny eglizy mandraka kehitriny dia izay tena marina hitany sy reny tamin'i Jesosy ireo hitany sy reny ireo dia efa voalaza ny testamenta taloha. Tsy misy pirofo akoatran'ireo ary ireo ihany a no hitehirizana ny finoana sy ampitana azy. Ny soratra masina sy fijoroan'ny apôstôly vavy olombelona ny eglizy miorina eo amin'ny apôstôly no mitahiry io arena sarobidy miantoka ny famonjenantsika io dia ny finoana ny Kristy nijaly sy maty ary nitsangako velona. Ry havana tsy amin'ny mpomba mahagaga natongavan'i Jesosy raha nirindrina amin'ny varavarana fa ho fotsiny soratra masina. Nitoetra teo anivon'izy ireo izy teo no nisy azy. Toerana tsy nialany mihitsy na dia tsy nahita azy aza mpianatra na tsy nanam-po azy ho teo raha dinihana akaiky a dia toy izao a nolazainy soratra masina eo anivo mpianany no toerana misy an'i Kristy na dia tsy tandrina izy ireo aza fa indraindray a mba aseho ny ihany ny toerany.
See you.
Riavana, aizary no mifanojo amin'i Kristy ny mpianany. Aiza mifanojo amin'i Kristy isika. Na hoe amin'ny fomba ahoana ary no fandraisan'i Kristy amintsika isan'andro? Marina fa tiantsika hifandray amintsika toy ny raim-pesapetsa sy ray donakafa amintsika izy. Dia matoky isika ary tsy salasala intsony. Kanefa ny sitrany dia amin'ny fanaontsika andavanandro fa tsy amin'ny fomba manokana tsy tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Ny sitrany ary dia ao amin'ny fiainantsika andavanandro no tiany hiarandy amintsika. Raha mivavaka isika na koa mamaky soratra masina na manao laretirety ary indrindra raha mifampizaran'ny fiainany amin'ny fandraisana sakramenta. Fa ny lamesa masina dia fiaraha-misakafo aminy toy ny arahan'ny sakafo niaraka tamin'ny apôstôly na teo amin'izy roa lahy mpianatra avy tany Emaosy. Miaraka aminy koa isika eo amin'ny fiaraha-mivavaka. Fa hoy izy, raha misy roa na telo miara-mivavaka amin'ny anarako dia ao foan'izy ireo aho. Araka ny voalaza Masina Matio 28:20. Ankoatr'izany dia voalazany koa hoe izay rehetra taonareo amin'ireo kely madinika mino ahy ireo dia izao ny nanaovanareo izany. Izao tokoa ary no atao hoe finoana kristianina, ny fibanjinana amin'ny endrika manokana ao amin'i Kristy ny fiainana andavanandro. Tonga vavolombelon'i Kristy isika manana ny fahatserovana azy. Toriteny voalohany nataon'i Piera tamin'ny Israelita no raiketony vakiteny voalohany araka ny hita amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia raisina ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ambara amin'i Piera fa tompo nandraikitra tamin'ny namantsihana sy ny nahafatesan'i Jesoa ny Jody. Raha io tenin'i Piera io dia manameloko an'i Jody ve izy satria namono an'i Jesoa izy ireo? Tsia, efa lahatr'Andriamanitra amin'ny famonjena izao tontolo izao ny fanoloran'i Jesoa ny tenany araka nefa nolazain'ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy hisy fotana tsy ho voavelan'Andriamanitra noho izany rehefa hibebaka. Koa raha nolaza mivantana an'ireo Jody ary Piera fa tompo nandraikitra mivantana amin'ny namantsihana an'i Jesoa izy ireo a dia tsy midika fa namelohana velively izany. Mampatsiahy ny fihetsika tsy nety nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra i Piera ary mampitodika azy ireo amin'ny fanavotana entin'i Kristy. Mampatsiahy noho izany izay voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpaminany sy tsy maintsy hijalian'i Kristy. Mitoana ireo mpitondra Jody i Piera fa azo atao tsara ny miakeloka sy mibebaka satria an'Andriamanitra irery ihany ny lahatra ny amin'ny fatanterahany ny fahafahana rehetra sy ny famonjena. Ry havana, mbola mety efa amintsika io antso amin'ny fibebahana io. Samy mpiombonantoka amin'ny nahafatesan'i Kristy isika raha mbola manota, raha mbola manao fahotana. Fa raha miakeloka sy mibebaka kosa dia mandray ny famindrampona. Mpisolo vavantsika eo anatrehan'ny ray i Jesoa araka nyvolaza ny nyvaky teny faharoa taratasy voalohany masinda Joany alaina to amin'ny toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy tapany voalohany. Ny fomba nentiny nanatanteraka izany a dia izy rery any a no niatrika an'Andriamanitra ray tamin'ny nanaovan'ny sorona ny tenany ho fanonerana ny atsontsika. Tsy sorona Bibla alatsadra sy atototra misorona intsony no natao nanomboka teo amin'i Kristy fa dia izy rery any a no sady sorona no manao sorona ny tenany. Izy ilay hanotokana mpisolo vava antsika rehetra. Vokatry ny fitiavana lehibe nataon'i Jesoa nampiavana antsika indray amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny jaliana io dia manainga antsika ny vaky teny faharoa ry havana mba tena hitandrina ny didin'Andriamanitra. Io no fanehoana fitiavana an'Andriamanitra. Ny entina anatanteraka io didy fitiavana io a dia miaino ny tenin'Andriamanitra ary manatanteraka izay voalazany ao a no ahitana ny sitrapony. Izany raha teo no hahafahantsika mijoro tena vavolombelon'ny finoana. Mombantsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa anyizany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva any tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana an'i Andriamanitra.